4. Երբ Դելորյան ներկայացավ, պարոն Դամբրիոզը մտածում էր, թե ինչպես կյանքի կոչի իր քարածխային ձեռնարկությունը. Բայց մասնավոր ընկերությունների միաձուլմանը խետ աչքով էին նայում, գորգորում էին, թե մենաշնորհատիրություն կստացվի, առանց նկատի ունենալու, որ այդպիսի խոշոր գործը հսկայական դրամագլուխ է պահանջում. Դելորյան դիտմամբ կարդացել էր Գոբեի գիրքը, Շապի հոդվածները լեռնագործարանային ամսագրում և կատարելապես գիտեր հարցը. Նա պարզեց, որ 1810 թվականի օրենքը արտոնատերերի իրավունքի անսասանություն է հաստատում. Բացի դրանից, ամբողջ ձեռնարկությանը կարելի է դեմոկրատական գույն տալ, չէ՞ որ քարածխային ընկերությունների միավորմանը արգելք դառնալը միության սկզբունքն իսկ խախտել է նշանակում. Պարոն Դամբրիոզը զեկուցագիր կազմելու համար իր գրառումները հանձնեց նրան. Գալով աշխատանքի վարձատրմանը, նա շռայլեց խոստումներ, որոնք ինչքան գայթակղիչ, այնքան էլ անորոշ էին. Այնտեղից Դելորյան եկավ Ֆրեդերիկի մոտ և հաղորդեց նրան բանկիրի հետ ունեցած խոսակցությունը. Ասաց նաև, թե արդյունաբերողի գրասենյակից դուրս գալու վայրկյանին սանդուղքի տակ տեսել է տիկին Դամբրիոզին. «Բախտը սիրեմ, շնորհավորում եմ քեզ»։ Հետո զրուցեցին ընտրությունների շուրջ. Հարկավոր էր մի բան մտածել. Երեք օր անց Դելորյան մի թուղթ բերեց, թերթերի համար նախասահմանված մի բաց նամակ, ուր պարոն Դամբրիոզը հավանություն էր տալիս իրենց բարեկամի թեկտացությանը. Մի պահպանողականի աջակցությամբ և մի կարմիրի ներբողականով այդ թեկտացությունը պետք է որ հաջողություն ունենար. Ինչպես էր բանկիրը ստորագրել նման ճոռոմաբանություն? Փաստաբանը սեփական նախաձեռնությամբ, առանց քաշվելու, իր ստեղծագործությունը ցույց էր տվել պարոն Դամբրիոզին, որ շատ հաջող գտնելով այն, իր վրա էր վերցրել մնացածը. Այս քայլը զարմացրեց Ֆրեդերիկին, սակայն արժանացավ նրա հավանությանը. Հետո քանի որ Դելորյան բանակցելու էր Ռոք հայրիկի հետ, պատմեց նրան իր և Լուիզի հարաբերությունների մասին. «Ուզածդ ասա նրանց, ասա, որ իմ գործերը խախուտ են, թե ես կարգի եմ բերում դրանք. Լուիզը դեռ երիտասարդ է, կարող է սպասել»։ Փաստաբանը մեկնեց. Ֆրեդերիկը սկսեց համարում գոյացնել իր մասին որպես չափազանց վարպետորդի մարդու. Բացի դրանից, անխառն և խորունգ բավարարություն էր զգում. Մի հարուստ կնոջ հետ մոտիկ լինելու ցնցության վրա ոչ մի ստվեր չէր հացում. Իր զգացումը ներդաշնակվում էր նրա միջավայրի հետ. Այժմ իր կյանքը համակ հեշտանք էր. Թերևս մեծագույն վայելքը տիկին Դամբրիոզին դիտելն էր հյուրասենյակի մեջ, մի քանի ծանոթների շրջանակում. Տեստելով նրա պարտ ու պատշաճ ձևերը, Ֆրեդերիկը իրենց առանձնության պահերն էր պատկերացնում. Մինչ նա սառը զրուցում էր, ինքը հիշում էր սիրո հեվ-հեվում բառեր. Նրա առաքինության նկատմամբ տացվող հարգանքը պարուրում էր իր սիրտը. կարծես այդ մեծարանքը վերաբերում էր նաև իրեն. Եվ երբեմն ցանկություն էր ունենում գոռալու. «Բայց ես ավելի լավ եմ ճանաչում նրան, քան դուք, նա իմն է»։ Շուտով նրանց կապ այլևս ոչ ոքի չզարմացրեց, դարձավ ընդունված մի բան. Ձմեռն ամբողջ տիկին Դամբրիոզը բարձր հասարակության մեջ իր հետ քարշ տվեց նրան. Ֆրեդերիկը համարյա միշտ նրանից առաջ էր գալիս և տեսնում էր, թե նա ինչպես են ներս մտնում. հոլաթև, հովհարը ձեռքին, մարգարիտները մազերի մեջ. Տիկին Դամբրիոզը կանգ էր առնում շեմքին, մի վարանոտ թեթև շարժում էր անում, կկոցում էր աչքերը, հայացքով փնտրում էր Ֆրեդերիկին. Հետո իր կարգով ետ էր տանում նրան. Անձրևը խփվում էր ապակիներին, անցորդները ստվերների պես էին երերում ցեխի մեջ. Երկու սիրահարները, իրար սեղմված, մտացրիվ, քամահրոտ անտարբերությամբ նայում էին նրանց. Զանազան պատրվակներով Ֆրեդերիկը մի ամբողջ ժամ էլ մնում էր նրա սենյակում. Ձանձրույթից էլ մանավանդ, որ տիկին Դամբրիոզը տրվեց նրան. Բայց այս վերջին փորձը չպետք է ապարզյուն անցներ. Նա մի մեծ սեր էր ուզում. Սկսեց հաճկատարությամբ և գգվանքներով շփացնել իր սիրեկանին. Ծաղիկներ էր ուղարկում Ֆրեդերիկին, նրա բասկաթոռի համար երես կարեց. ծխախոտատուպ, թանաքաման և առօրյա գործածության հազար ու մի նվերներ ուղարկեց, որպիսի նրա մեն մի շարժումը շախկապի իր հիշատակին։ Սկզբում այս անակնկալ ընծաները հիացնում էին երիտասարդին, բայց շուտով մի անգամ այն բնական թվացին։ Տիկին Դամրյոզը վարձակարգ էր նստում, ինչ որ ծածկած անցարանի մուտքին բաց էր թողնում այն, դուրս էր գալիս մյուս կողմից, հետո երեսին կրկնակ քող գցած սահում էր պատերի երկայնքով և հասնում էր այն փողոցին, ուր Ֆրեդերիկը ժամապահ կանգնած փութով թևանցուկ էր անում նրան և տանում իր մոտ։ Նա արձակում էր իր երկու ծառաներին, որևէ հանձնարարությամբ դռնապանին տեղ էր ուղարկում։ Տիկին Դամրյոզը աչք էր ածում շուրջ բոլորը։ Վաղ չկա, և մի հոգոց էր անում ինչպես հայրենիք վերադարձած վտարանդին։ Հաջողությունը սիրտ տվեց նրան, ժամադրությունները դարձան հաճախակի։ Մի երեկո հանկարծ Տիկին Դամրյոզը պարահանդեսի զգեստով հայտնվեց նրա տանը։ Նման անակնկալները կարող էին վտանգավոր լինել։ Ֆրեդերիկը կշտամբեց նրան անխոհեմության համար, բացի դրանից աննպաստ տպավորություն ստացավ։ Բայց լանջազգեստը չափից ավելի էր մերկացնում նրա վտիտ կուրսքը։ Ահա այստեղ էլ նա գիտակցեց այն, ինչ թաքցրել էր ինքն իրենից, իր զգացական պատրանաթափությունը։ Չնայած այս իրողությանը, շարունակեց կրակոտ սիրահար ձևանալ, բայց կիրք զգալու համար պետք է Ռոզանետի կամ Տիկին Առնուի պատկերը ոգեկոչեր։ Զգացական այս մեղկության պատճառով բոլորովին չէր ծանրաբեռնվում ուղեղը, և նա ավելի քան երբեք բարձր դիրքի էր ձգտում արտոնյալ հասարակության մեջ։ Քանի որ նման հենարան ունի, պետք է գոնե օգտվի առիթից։ Հունվարի կեսերին, մի առավոտ, Ֆրեդերիկի առանձնասենյակը մտավ Սենեկալը, և ի պատասխան նրա զարմացական բացականչության ասաց, որ հիմա ինքը Դելորիեի քարտուղարն է։ Մի նամակ էր բերել։ Դելորիեն լավ լուրեր էր հաղորդում, բայց կշտամբում էր ընկերոջը անփութության համար։ Նա անձամբ պետք է գար։ Ապագա պատգամավորն ասաց, որ վաղը չէ մի սորը, ճամփա է ընկնելու։ Սենեկալը կարծիք չհայտնեց այդ թեկնածության առնչությամբ, խոսեց երկրի գործերի և իր մասին։ Այդ գործերը ինչքան էլ ողպալի, ուրախացնում էին նրան, քանզի կոմունիզմի ճանապարհն էին հարթում։ Նախևառաջ կառավարությունն ինքը բռնել էր այդ ուղին, չէ՞ որ պետություն նորավոր ավելի ու ավելի խնդիրներ էր տնորինում։ Գալով սեփականությանը, 48-ի սահմանադրությունը հակառակ իր տկար կողմերին չէր խնայել դրան։ Հետ այսու պետությունը հոգուտ հասարակության կարող էր վերցնել այն ամենը, ինչ պիտանի էր համարում։ Սենեկալը հայտարարեց, որ ինքը ուժեղ իշխանության կողմնակից է, և Ֆրեդերիկը նրա ասացների մեջ լսեց Դելորիեի հետ իր ունեցած զրույցի չափազանցյալ արձագանքը։ Հանրապետականը զանգվածների անկարության դեմ անգամ շանթեր արձակեց։ Ռոբեսպիերը, պաշտպանելով փոքրամասնության իրավունքը, պատգամավորական ժողովի դատաստանին հանձնեց Լյուդովիկոս 16-րդին, և ժողովի փրկարարը հանդիսացավ։ Նպատակը արդարացնում է միջոցները։ Դիկտատուրան երբեմն անխուսափելի է, կեցը բռնապետությունը, միայն թե բռնապետը բարիք գործի։ Նրանց զրույցը երկար տևեց։ Ոտքի ելնելով Սենեկալը խոստովանեց, որ Դելորիեն շատ է մտահոգ պարոն Դամբրիոզի լռությամբ։ Բայց պարոն Դամբրիոզը անկողին էր ընկել։ Ֆրեդերիկը որպես մոտիկ մարդ ամեն օր հիվանդատես էր գալիս։ Զորավար Շանգարնիեի հրաժարականը չափազանց հուզել էր բանկիրին։ Նույն երեկոյան իսկ բարձր տաքություն ունեցավ։ Տզրուկ փակցնելուց հետո անմիջապես թեթևություն զգաց։ 4000 դաթարեց։ Շնչառությունը ավելի համաչափ դարձավ, իսկ մեկ շաբաթ անց արգանակ կուլ տալով ասաց. «Օ, ավելի լավ եմ արդեն, մազ մնաց, ի վերին Երուսաղեմ գնայի»։ «Ոչ առանց ինձ», գոչեց Տիկին Դամբրյոզը, հասկացնել ուզելով, թե ինքն էլ չէր ապրի։ Պատասխանի փոխարեն պարոն Դամբրյոզը իր կնոջ և նրա սիրեկանի վրա մի տարօրինակ հայացք գցեց, որի մեջ միաժամանակ համակերպություն կար, զիջողամտություն, հեգնանք և նույնիսկ կատակի նման համարյա զվարթ միակնարկություն։ Ֆրեդերիկը, որին տիկին Դամբրիոզը թույլ չտվեց նոժան մեկնել, մեկ կապում էր իր ճամպրուկը, մեկ քանդում, նայում, թե ինչ ընթացք էր ստանում հիվանդությունը. Հանկարծ պարոն Դամբրիոզի կոկորդից արյուն եկավ. Հիվանդին քննելով, գիտության լուսատուները ոչ մի նոր բան չհասցացին. Ուրչում էին նրա ոտքերը. Օր-օրի վրա ավելանում էր տկարությունը. Նա բազմիցս ցանկություն հայտնեց տեսնելու Սեսիլին, որ Ֆրանսիայի մյուս սայլին էր, ուր ամուսինը հարկային տեսուչ էր նշանակված. Հիվանդը խնդրեց, որ անհապաղ կանչեն նրան. Տիկին Դամբրիոզը երեք նամակ գրեց և ցույց տվեց ամուսնուն. Գթության քրոջն անգամ չվստահելով, նա մի վայրկյանիսկ չէր հեռանում հիվանդի սնարից. Գիշերներ էր լուսացնում. Դռնապանի մոտ ցուցակագրվող ծանոթները հիացագին հարցնում էին տանտիրուհու մասին, իսկ անցորդները հարգանքով էին տոգորվում նրա նկատմամբ, տեսնելով փողոցում լուսամուտի տակ փռված ծղոտը. Փետրվարի 12-ին, ժամը 5-ի մոտ, հիվանդը ուժեղ արյունթքություն ունեցավ. Հերթապահ բժիշկը գուժեց վտանգը. Շտապ խոստովանահայր կանչեցին. Հաղորդության պահին տիկին Դամբրիոզը հետաքրքրությամբ դիտում էր ամուսնուն. Հետո երիտասարդ բժիշկը խանանաճանչ դրեց և սպասեց. Կահույքով անջրպետված լամպերը անհավասար էին լուսավորում սենյակը. Տիկին Դամբրիոզը և Ֆրեդերիկը, գլխավերևը կանգնած, նայում էին մահամերցին. Լուսամուտի առջև քահանան և բժիշկը խոսում էին շշնջաձայն. Գթության քույրը ծնրադիր աղոթք էր մրմնջում. Վերջապես լսվեց մի խրխրոց. Ձեռքերը սառչում էին, դեմքը դժգունում էր. Երբեմն մի խոր շունչ էր քաշում. Ներշնչումները ավելի ու ավելի հազվադեպ դարձան. Մի քանի անհասկանալի բառեր պոկվեցին. Մինչ աչքերը պտտվում էին կապիչներում, մահամերձը մեղմիվ հևաց, և գլուխը թեք ընկավ բարձին. Մի րոպե բոլորը մնացին անշարժ. Տիկին Դամբրիոզը մոտեցավ և անջիկ, պարտք կատարողի բնականությամբ փակեց նրա աչքերը. Ապա կարծես զսպված հուսահատության արթած ջղաձգությամբ գալարվելով, ձեռքերը վեր կարկառեց, և բժշկին ու գթության քրոջը հենված սենյակից դուրս եկավ. Քառորդ ժամ անց Ֆրեդերիկը բարձրացավ նրա ննջարանը. Սենյակը լցնող նուրբ և դյուրաբեկ առարկաներից արտաբերվող մի անբացատրելի բուրմունք կար օդում. Անկողնու վրա մի սև հագուստ էր գցած, որ հատկապես շեշտվում էր վարդագույն ծածկոցի հակադրությամբ. Տիկին Դամբրիոզը կանգնել էր բուխարու մոտ. Ֆրեդերիկը ենթադրում էր, որ նա, եթե ոչ վշտակոց, գոնե տխուր հոգեվիճակ ունի, ուստի տրտմաձայն հարցրեց. «Ծանր է քեզ համար»։ «Ինչ, ոչ, բոլորովին»։ Նա շրջվեց և տեսնելով սկազգեստը, երկար դիտեց նրան. Հետո Ֆրեդերիկին խնդրեց չքաշվել. «Ծխիր, եթե ուզում ես, չէ՞ որ իմ սենյակում ես գտնվում»։ «Աստված իմ, ինչ թեթևություն»։ Եվ խորունք առաջեց. Այս բացականչությունը զարմացրեց երիտասարդին. Նա համբուրելով նրա ձեռքը նկատել տվեց. «Բայց մենք այնպես էլ ազատ էինք»։ Իրենց կապի հեշտության նարված այս ակնարկությունը կարծես թե վիրավորեց տիկին Դամբրիոզին. «Էյ, դու չգիտես, թե ինչ ծառայություն եմ մատուցել նրան և ինչքան անախորժություններ եմ կրել»։ «Ինչպես թե»։ «Այո, այո, կարող էի միթե հանգիստ ապրել, երբ շարունակ կողքիս էր նրա ապորինի աղջիկը, որին նա մեր ամուսնությունից 5 տարի հետո տուն բերեց, և որը առանց ինձ անպայման ինչ-որ հիմարության կմղեր նրան»։ Եվ Ֆրեդերիկին իրազեկ դարձրեց իր գործերին։